Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacchayang namasami. ทบทวนว่าสติคือความระลึกได้ความระลึกได้คือไม่ลืมสิ่งที่ควรจะมีไว้ในใจในแต่ละเหตุการณ์แต่ละสถานการณ์อย่างเรากำลังทำงานอะไรสักอย่างความรู้ต่างๆเทคนิควิธีอุบายอะไรต่างๆที่เราเคยเรียนมาเราต้องระลึกได้ในเวลาทำงานสามารถใช้ความรู้ต่างๆความสามารถต่างๆที่เรียนมาในเวลานั้นเป็นส่วนของสติในกรณีของการนั่งสมาธิเราในการกำหนดลมหายใจเข้าออกสติก็จะมีสองแง่ว่าสองส่วนส่วนหนึ่งคือไม่ลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ไม่ลืมลมหายใจเข้าลมหายใจออกสองไม่ลืมข้อคิดเทคนิควิธีคำแนะนำของครูบาอาจารย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานคือการกำหนดลมหายใจจิตใจที่ขาดการฝึกอบรมมีลักษณะทุกง่ายสุขยากเพราะจิตใจเป็นเหยื่อของอารมณ์ตลอดเวลายกตัวอย่างง่ายๆว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งไปถึงแล้วดีทุกอย่างสวยงามโรงแรมก็ดีทิวทัศน์ก็ดีดินฟ้าอากาศก็ดีทุกอย่างดีหมดเหมือนในความฝันแต่เราเกิดทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคุณพ่อทะเลาะกับคุณแม่ในเวลานั้นความสวยความงามทุกอย่างหมดความหมายไปทันทีไม่มีความหมายเพราะว่าจิตใจของเราเศร้าหมองด้วยความโกรธความน้อยใจเป็นต้นความสุขของจิตใจที่ไม่เข้มแข็งไม่มีสติเป็นความสุขที่เปราะบางมากเหลือเกินแม้แต่คำพูดแค่คำเดียวประโยคเดียวโดยเฉพาะในเมื่อผู้นั้นเป็นผู้ที่เรารักและผู้ที่เรามีความคาดหวังคำพูดสามารถทำลายอารมณ์เราได้เป็นชั่วโมงและเป็นวันบางคนเจออะไรที่ไม่ถูกใจนิดเดียวอารมณ์เสียทันทีไม่ได้อะไรทันใจอารมณ์ก็เสีย จ จอสิ่งที่ไม่ชอบจิตก็เศร้าหมองซึมเศร้าโกรธได้สิ่งที่ชอบก็หลงไหลนั่นความสุขไม่สามารถจะรักษาได้นานความทุกข์จะเกิดขึ้นบ่อยมากเรียกว่าอยู่ในสภาพที่สุขยากทุกข์ง่ายการภาวนาถ้าถูกหลักแล้วทำให้มีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สุขง่ายขึ้นทุกข์ยากขึ้นอันนี้จะเป็นเครื่องหมายว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมถูกทางที่ว่าสุขง่ายขึ้นเพราะว่าแทนที่จะคอยหาสิ่งต่อไปทำนั้นเพื่อจะได้ อะไรต่อไปทำนั้นเสร็จแล้วทำอะไรต่อไปคอยแสวงหาความสุขในอนาคตแต่ไม่มีความเคารพไม่มีความappreciate ไม่มีความซึมซับในสิ่งที่กำลังทำอยู่เพราะเป็นแค่เงื่อนไขที่จะได้อะไรสักอย่างที่ดีกว่านี้เมื่อเราภาวนาเรากำลังฝึกอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่มีอะไรแบบกระตุ้นไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่เราฝึกให้จิตใจตื่นรู้ได้ทั้งที่ไม่มีอะไรชวนให้สนุกนี่ก็เป็นอิสระจากความสนุกอิสระจากการกระตุ้นสามารถมีความสุขโดยไม่ต้องมีเครื่องกระตุ้นให้จิตมีความสุขเมื่อเราฝึกให้อยู่ในปัจจุบันได้มากขึ้นจะสังเกตว่าหลายอย่างที่เราเคยมองข้ามและไม่เคยคิดว่าจะเป็นแหล่งความสุขเราได้กลับกลายเป็นสิ่งที่เราชอบมีความสุขแม้แต่การปัดกวาดการทำความสะอาดการทำกับข้าวอะไรทุกอย่างถ้าเราทำด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความใส่ใจไม่ปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายไปโน่นไปนี่ปรากฏว่าอุ้ยมีความสุขได้อย่างไม่น่าเชื่อเพราะเราจะเห็นว่าส่วนสำคัญของความสุขมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ทำเท่าจะอยู่กับคุณภาพจิตในขณะที่เราทำนั้นเราสิ่งแวดล้อมเราก็มีโอกาสที่จะ จัดแจงที่จะปรับให้ถูกใจเราได้บ้างแต่บางครั้งนี่โอกาสน้อยที่จะต้องยอมรับว่าว่ามันเป็นอย่างนี้เองแต่สิ่งที่เรารับผิดชอบในเต็มที่คืออารมณ์ของเราจิตใจของเราคุณภาพจิตในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อเราเห็นว่าความสิ่งที่กำหนดความสุขคือความทุกข์ในแต่ละเหตุการณ์จะอยู่กับจิตใจมากกว่าจะอยู่กับสิ่งภายนอกไม่ใช่อยู่ที่จิตอย่างเดียวอันนั้นมันเกินไปแต่ว่าอยู่ที่จิตมากกว่าจะอยู่กับสิ่งอื่นซึ่งเราทุกคนก็คงมีประสบการณ์ใช่ไหมในบางที่ว่าเมื่อกี้นี้อยู่ในสถานที่น่าจะมีความสุขถ้าถ่ายรูปแล้วลง Facebook ใครดูแล้วก็จะอิจฉาโอ้ไปอยู่ น่าอิจฉาแต่จิตใจของเราไม่น่าอิจฉาเลยไม่มีความสุขเลยอันนี้เราก็เคยเป็นไหมแบบนี้นะในระดับเดียวกันบางทีอยู่ในที่ไม่น่าอยู่เลยถ้าถ่ายรูปก็คงไม่สวยไม่อยากจะอวดให้ใครเลยแต่ในเวลานั้นมีความสุขอาจจะเพราะอยู่กับคนที่เรารักเขากำลังมีอะไรสักอย่างที่ทำให้จิตใจเราดีนั้นเมื่อจิตใจดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีเรามีความสุขได้สิ่งแวดล้อมดีจิตใจไม่ดีมีความสุขแต่ยากใช่ไหมแสดงว่าในส่วนประกอบและสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุขในชีวิต จิตใจสำคัญกว่าอย่างอื่นดังผู้ที่ยอมความลำบากในการฝึกจิตในระยะยาวเรียกว่าได้กำไรมากเลยครับคือไม่ต้องห่วงสิ่งแวดล้อมไม่ต้องห่วงอะไรมากเพราะเรารู้ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงเรามีความสุขได้เพราะเราก็รู้วิธีดูแลจิตใจสำหรับผู้ที่มีความสุขได้เฉพาะในกรณีที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมให้ถูกใจควบคุมบุคคลที่เข้ามาหาเราไม่ให้ศัตรูไม่ให้มีใครที่เราไม่ชอบเข้ามาอยากทำอะไรก็ทำตามใจอันนี้เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่ความสุขนี้ต้องมีเงาตามตัวอยู่ตลอดเวลาว่ากลัวจะต้องพลัดพรากถือความสุขก็เกิดขึ้นอยู่กับบุคคลคนนี้คนเดียวหรือว่าสิ่งแวดล้อมอย่างนี้อย่างเดียวในใจนี้ก็ต้องคอยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากเราจะแย่ใช่ไหมเราก็ฝากความหวังในความสุขกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่เรียกว่า มันไม่ฉลาดเหมือนคนเล่นหุ้นก็เอาซื้อแต่หุ้นเดียวอย่างเดียวถ้าหุ้นนั้นตกนี่ก็แย่เหมือนกับคนฝากความสุขไว้กับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็เป็นการขาดปัญญาแต่เมื่อเราหันมาสนใจไอ้ตัวผู้เสวยสุขคือจิตใจและดูแลและรักษาแล้วได้หลักแล้วก็มีความสบายถึงจะเจอสิ่งที่ไม่ชอบฉันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เสมอไปเจอสิ่งที่ชอบก็จะไม่หลงไหลเสมอไปคือเรามีหลักของเราแล้วเมื่อเราปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เราจะสังเกตเลยว่าโอ้เมื่อถ้าเจออย่างนี้เมื่อปีที่แล้วถ้าคนมาแสดงอาการดูถูกดูหมิ่นอย่างนี้ถ้าคนแบบเบียดเบียนล่วงเกินอย่างนี้โอ้เราจิตใจเราจะแย่เลยแต่ทุกวันนี้รู้สึกจะไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์เลยแต่ว่าทุกข์ไม่นานเราก็มีวิธีดูแลจิตใจนะดังนั้นจึงว่าเราจะรู้สึกว่าสุขง่ายขึ้นสิ่งที่เจอแล้วมีความสุขได้เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่มีอำนาจทำให้เราเป็นทุกข์น้อยลงเพราะเราฝึกจิตใจจนจับหลักได้นี่การ จะมีอีกข้อหนึ่งซึ่งนี่เป็นการอุปมาที่อาตมาพูดบ่อยเหมือนกันคือกลับมาพูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองสูงสมมุติคนหนึ่งเชื่อมั่นว่าสามารถเดินตรงโดยไม่ต้องมีเข็มทิศเอาแต่ความเชื่อในความรู้สึกเรารู้ว่าอะไรตรงอะไรไม่ตรงไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อพุทธศาสนาเป็นคนไม่มีศาสนาไม่มีอะไรเชื่อในตัวเองพิสูจน์กับตัวเองเชื่อว่าจะเดินตรงได้โอเคก็มีการทดลองพาเขาไปอยู่กลางทะเลทรายไม่มีสิ่งแวดล้อมที่จะเอาเป็นเครื่องหมายอะไรได้อ้าวลงเดินตั้งแต่เช้าจนเย็น8ชั่วโมงเดินตรงไม่มีเข็มทิศลงดูสิทำได้ไหมปรากฏว่าได้เดินตรง8ชั่วโมงตรงแปะเลยมาตอนจบตอนค่ำเนี่ยดูว่า เพี้ยนออกจากเส้นตรงกี่องศา1องศาโอ้อัศจรรย์มากเดิน8ชั่วโมงไม่มีเข็มทิศเดินโดยเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักเพียงแค่1องศาพรุ่งนี้เช้าเอาต่อโอ้ก็ยังรักษาสถิติได้เลยตรงมากเลยนี่เพียงแค่1องศาแล้วก็เอาต่อไป90วันเพียงได้กี่องศาแล้ว90องศา180วันเท่าไหร่ 180องศาทิศเหนือกลายเป็นทิศใต้ทั้งที่ในความรู้สึกของคนนั้นเชื่อมั่นเลยว่าเดินตรงทุกวันใช่ไหมแล้วก็จริงของเขาก็เดินตรงทุกวันแต่เพียงวันละหนึ่งองศา180วันก็ทิศเหนือเป็นทิศใต้ตรงกันข้ามดังคนที่เชื่อมั่นในตัวเองหลายคนนะเหมือนอายุ40-50ปีตื่นมันก็ตื่นขึ้นมาว่าอ้าวทำไมเราอยู่ตรงนี้มันเป็นไปได้ยังไงนึกถึงอุดมการณ์ตรงที่จบใหม่ๆว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เชื่อมั่นในตัวเองสูงเอ๊ะทำไมตอนจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆเดินไปทางเหนือตอนนี้ไปอยู่ทางใต้มันเป็นไปได้ยังไงนึกไม่ออกว่าเราหลงทางเมื่อไหร่มันรู้สึกมาถึงเดินทางตรงตลอดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คนเรานี่การที่ทำอะไรผิดพลาดแบบโง่ๆเนี่ยน้อยมากมีน้อยฮะแต่ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้มันจะค่อยๆผิดทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้สึกตัวเพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะวางจากการภาวนาคือได้เข็มทิศถึงจะเพียงนิดหน่อยรู้สึกตัวแล้วก็ปรับตัวทุกวันทุกวันทุกวันคือไม่ลืมสิ่งที่ควรจะอยู่ในใจแล้วก็เรียนรู้เรื่องวิธีจิตเข้าใจโดยเฉพาะกฎแห่งกรรมเราก็จะเข้าใจไม่ใช่เข้าใจเป็นทฤษฎีแต่เข้าใจจากการดูกายดูใจคิดอย่างนี้มันมีผลอย่างไรคิดอย่างนี้มันมีผลอย่างไรการกระทำอย่างนี้มีผลเราก็จะเรียนรู้เราก็เฝ้าสังเกตตลอดเวลาทีนี้เมื่อเราภาวนานี้จะถ้าเราช่างสังเกตจะได้ขอคิดเรื่อยๆเหมือนกับธรรมชาติสอนเราตลอดเวลายังเราทำยังไม่ต้องถึงขั้นสงบลึกซึ้งอะไรมากแต่ก็สังเกตได้ไหมว่าเวลาจิตใจเราสงบนิดหน่อยคือมีสติอยู่บ้างจะใช้คำว่าอยู่ดีๆก็ได้อยู่ดีๆก็ความคิดก็พุ่งขึ้นมาในสมองในจิตใจอาจจะเป็นความคิดไม่ดีเลยก็ได้ทีนี้สิ่งที่อยากสังเกตก็คือความคิดเกิดขึ้นก่อนและความเข้าใจหรือสัญญาว่าเราคิดเกิดทีหลังซึ่งมันตรงกันข้ามกับสามัญสำนึกใช่ไหมสามัญสำนึกก็ต้องมีเจ้าของมันจึงจะมีของใช่ไหมจะต้องมีผู้กระทำมันจึงจะมีการกระทำใช่ไหมตามหลักมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราดูธรรมชาติจริงๆตรงๆกลายเป็นว่าการกระทำมาก่อนผู้กระทำความรู้สึกว่าเป็นผู้กระทำเกิดทีหลังอันนี้การจับจุดนี้ได้เนี่ยมันเป็นจุดปฏิรูปความเข้าใจในชีวิตตัวเองว่าได้ครับเอกันแม้แต่อะไรที่เราถือว่าเป็นตัวเราจริงๆคือการตัดสินใช่ไหมเราจะรู้สึกเวลาเราเอาข้อมูลมาคิดมาชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียแล้วสุดท้ายเราตัดสินให้ดูการตัดสินให้ดีในระที่การตัดสินเกิดขึ้นมันจะไม่ต่างกันอะไรกับการจามชูอย่างนี้มันเกิดเองโดยเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะจามใช่ไหมในการตัดสินมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่ามีผู้ตัดสินอย่างที่เราสันนิษฐานหรือเจ้าที่เราเชื่อการตัดสินเกิดขึ้นแล้วเราก็ถือกรรมสิทธิ์ว่าเราเป็นผู้ตัดสินเราอยากจะเชื่อว่าเราตัดสินหลังจากที่ได้ชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสีย แต่บางทีนะหรือว่าหลายครั้งจริงมันก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาสุดท้ายที่ตัดสินเพราะเบื่อคิดมากกว่าคิดไม่ออกเอาอะไรสักอย่างไปแต่การตัดสินถ้าเรามีสติในขณะที่มีการตัดสินจะเห็นความรู้สึกมันก็ไม่ต่างกันอะไรกับการจามหรือการอะไรที่มันออกมาเองเราจึงมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ตัดสินที่หลังนั้นเอการที่เราจะยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเราเก่งเราดีเราอะไรจะมันจะเปลี่ยนไปเองจากการสังเกตความจริงทีนี้เรื่องการมองตัวเองตัวอย่างที่ดีที่น่าสนใจก็คือเรื่องความฉลาดความฉลาดคืออะไรอันนี้เรื่องนี้ก็ทกเถียงกันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีแต่ในการมีการทดลองที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกามีนักศึกษาเข้าไปในห้องมีให้กรอกอะไรที่เกี่ยวกับนิสัยใจคอตัวเองมีหลายข้อแต่ข้อสำคัญก็คือมันฝังอยู่ในนั้นเพื่อไม่รู้ตัวว่าเป็นจุดประสงค์ของผู้จัดการคำนี้คือ Are you smart? Are you a smart person? อันนี้คือสิ่งที่เขาอยากรู้ว่านักศึกษารู้สึกว่าเขาเป็นคนฉลาดไหมเขาสมาร์ทไหมและจากนั้นนักศึกษาเข้าไปอีกห้องหนึ่งแล้วมีการสอบความรู้ทั่วไปทีนี้ผู้ที่จัดการสอบวางคำตอบไว้เพื่อมองเห็นได้คือชีทได้ที่เขาไม่รู้ว่าก็มีกล้องวิดีโอกำลังถ่ายเขาคนไหนจะทุจริตดูคำตอบปรากฏว่าเด็กที่กรอกฟอร์มว่า yes I'm smart ก็เป็นพวกที่ทุจริตที่สุดมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้ที่เชื่อว่าความฉลาดคือคุณสมบัติของจิตและผู้ที่ยอมทุจริตแล้วทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อใครเข้าใจว่าความฉลาดคือคุณสมบัติมันก็กลายเป็น identity ใช่ไหมกลายเป็นอัตตาเราจะพูดภาษาพระมันเป็นอัตตาแล้วพอมันเป็นอัตตาเป็น identity เราก็ต้องรักษาเอาไว้ดังนั้นจะเครียดมากเวลามีการสอบเนี่ยคนที่เชื่อว่าฉลาดตัวเองฉลาดจะเครียดเป็นพิเศษเพราะไม่ใช่การสอบความรู้อย่างเดียวก็เป็นสอบตัวเราว่าฉลาดจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการกดดันให้ทุจริตแล้วเด็กที่เชื่อว่าตัวเองฉลาดนอกจากว่าจะทุจริตมากกว่าเด็กนักเรียนอื่นถ้าสอบตกจะทุกข์มากกว่าเพราะสอบตกก็คือเราไม่ฉลาดจริงมันมีผลกระทบต่อ identity ของตัวเองต่ออัตตาต่อศักดิ์ศรีตัวเองเราไม่ฉลาดจริงเราไม่ใช่คนจริงเราไม่รู้เราคือใครดังนั้นเอการที่คุณพ่อคุณแม่ชมลูกว่าฉลาดไม่ดีเลยมันเป็นการเสริมนิสัยไม่ดีที่ชื่อว่าตัวเองฉลาดความฉลาดคือคุณสมบัติถ้าไม่มองว่าความฉลาดคือคุณสมบัติควรจะมองอย่างไรเราควรถ้าเป็นผู้ปกครองหรือเป็นอาจารย์ เราควรจะชมอะไรบ้างท่านให้เราชมความเพียรความพยายามเพราะว่าเด็กเขาเรียนดีได้สอบเป็นที่หนึ่งสิ่งที่ไม่ควรชมโอ้ลูกฉลาดมากในสอบที่หนึ่งนี่มันเป็นมีผลไม่ดีครับกับเด็กหรือกับตัวเราแต่ถ้าผู้ใหญ่ชมว่าโอ้ได้ที่หนึ่งเนี่ยต้องทำงานหนักมากเลยนะต้องทำความเพียรไม่มากขอแสดงความชื่นใจอนุโมทนาได้ว่าโอ้ก่อนจะได้ถึงนี้นี่ต้องตั้งอกตั้งใจมากเหลือเกินต้องขยันจริงๆนะนั่นเราชมความเพียรชมความขยันชมความอดทนเป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้เด็กจะสอบหรือใครจะสอบจะเข้าใจจะสอบได้หรือสอบไม่ได้มันไม่ใช่การพิสูจน์ว่าเราคือคนฉลาดหรือไม่ฉลาดมันจะเป็นการสอบว่าเราได้ทำความเพียรเราก็ได้ขยันเราตั้งใจพอหรือไม่ถ้าสอบตกถ้าสมมติว่าสอบตกเด็กที่เข้าใจกระบวนการศึกษาในลักษณะอย่างนี้จะไม่ทุกข์มากก็จะสรุปแล้วว่าโอ้เราทำความเพียรไม่พอทำไม่ความเพียรไม่ถูกจุดไม่อดทนพอไม่ขยันพอต่อจากนี้ไปเราจะต้องทำความเพียรมากขึ้นต้องขยันมากกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นคือมีกำลังใจที่จะทำต่อดังเมื่อเราเห็นอะไรมันเป็นกระบวนการไม่เห็นว่าเป็นเรื่องของคุณสมบัติอันนี้จะออกไปจะเข้าสู่แนวพุทธของเราในทางพุทธเราก็สังเกตว่าในจิตใจของเราในชีวิตของเราไม่มีอะไรตายตัวสักอย่างเลยไม่มีอะไรเลยที่เราสามารถชี้ว่านี่คือตัวเราเมื่อตอนบ่ายก็คุยกับโยมคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการหาตัวเองยังหาตัวเองไม่เจออาตมาเลยตอบว่าอาตมาไม่เข้าใจคำนี้เลย ที่จริงถูกต้องแล้วนี่หาตัวเองไม่เจอถูกต้องแล้วเพราะไม่มีตัวเองที่จะเจอได้ไม่มีอะไรที่ว่านี่คือตัวเราถ้าพูดถึงความถนัดเรียกว่าสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขก็อย่างหนึ่งแต่ที่ว่าตัวเรานี้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นดังในใจเรานี้ก็มีแต่ความเคยชินมีแต่ความคิดตกร่องมีความรู้สึกนึกคิดมีกุศลธรรมอกุศลธรรมมันเป็นกระแสเพราะชีวิตคือกระแสชีวิตคือกระแสของกายและใจดังเราต้องเปลี่ยนจากมองอะไรบางเป็นชินเป็นอันเป็นกระแสซึ่งนี้ไม่ใช่ปรัชญาอย่างเดียวแต่พิสูจน์ได้จากการภาวนาดูว่าชีวิตนี้มันคืออะไรแม้แต่ร่างกายนี้แม้แต่กระดูกนี้บางเป็นกระแสนะสิ่งที่มันจับได้แข็งได้เป็นกระแสมันจะเป็นกระแสได้อย่างไรก็ตามหลักที่ผู้มาชาวนี้ว่าทุกเซลล์ในร่างกายต้องเปลี่ยนภายใน7ปีร่างกายนี้เปลี่ยนตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่สักอย่างดังถ้าเรา ไม่ทราบใครเคยดูไอ้ที่ว่า time lapse ที่เขาจะเอากระบวนการยาวนานแล้วก็ทำให้ดูเร็วขึ้นภายใน1นาที2นาทีแม้แต่สิ่งที่ช้ามากเมื่อทำให้เร็วขึ้นก็จะเห็นมันเป็นกระแสเหมือนกันเพราะร่างกายนี้ถ้าบางคนนี่เขาจะถ่ายรูปลูกตั้งแต่วันเกิดตลอดชีวิตไม่ทราบใครเคยเห็นไหมที่เป็นแบบนี้แล้วก็จะเห็นร่างกายค่อยๆเติบโตทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน10ปี20ปี30ปีแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงร่างกายนี้มันเป็นกระแส แล้วมันเป็นกระแสตามเหตุตามปัจจัยร่างกายนี้ถ้ากินมากน้ำหนักจะขึ้นกินน้อยน้ำหนักจะลงใช่ไหมมันจะขึ้นตามเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยความรู้สึกก็เป็นกระแสความจำก็เป็นกระแสความคิดเป็นกระแสทุกสิ่งทุกอย่างมีที่ว่าอนัตตาคำนี้เรามักจะเข้าใจผิดเพราะคำแปลว่าไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีอะไรเลยแต่ความหมายของอนัตตาคือไม่มีอะไรที่มันคงที่ตายตัวทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยอยู่ในลักษณะเป็นกระแสนั้นในการมองชีวิตของตนชีวิตของคนอื่นเป็นกระแสนี่ไม่ใช่เรื่องปรัชญาหรือเรื่องอะไรที่ลี้ลับเลยคือมันมีผลต่อการปฏิบัติต่อคนรอบข้างใช่ไหมเราเป็นกระแสเขาเป็นกระแสคือเราไม่ เราก็ชอบสรุปคนโอ้เขาเป็นคนแบบนั้นเขาเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมเมื่อเราคิดอย่างนั้นเออคนนั้นเขาเป็นยังไงโอ้คนนั้นก็เป็นคนขี้อิจฉามากโอ้คนนี้เป็นคนดีน่ารักคือเราเอาบางสิ่งบางอย่างเป็นเอกลักษณ์เหมือนเป็นแบรนด์เนมอะไรสักอย่างเป็นแบรนด์ของเขาแต่ที่จริงเราสรุปจากข้อมูลน้อยมากแล้วไปสร้างสิ่งตายตัวแน่นอนในก็ประทับตราว่าคนนั้นชื่อนั้นก็เป็นคนแบบนั้นแบบนี้แต่ที่จริงคนเรามันเปลี่ยนตลอดเวลาทีนี้เราดูในความรู้สึกต่อคนอื่นในความสามารถที่จะให้อภัยคนที่ล่วงเกินเราจะง่ายขึ้นทันทีเมื่อเราพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ว่าเป็นกระบวนการเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยแต่เราดูเราดูเขาทีนี้มันมีเรื่องการสรุปตัวสรุปคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระวังมากใช่ไหมเราก็คงเคยโดนแล้วระวังอย่าไปตัวสรุปใครง่ายๆธรรมาก็พึ่งพยายามนึกถึงอ่านอันนี้เป็นการทดลองที่ Harvard Theological School คือเอผู้ที่ศึกษาในอันนี้ก็ต้องสนใจเรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมเป็นคนที่สนใจในเรื่องความดีก็หวังว่าทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็คงอยากเป็นคนดีบ้างทีนี้เขาจัดให้มีการบรรยายเรื่อง The Good Samaritan พวกเรารู้จักมันเป็นนิทานหรือว่าเป็นเรื่องในคัมภีร์ไบเบิลก็คือเกี่ยวกับคนในจำไม่ได้ว่าเป็นพวกเกียวหรือพวกเคแนนอย่างไรก็ตามก็มีอีกชาติหนึ่งที่ชาวเคแนนนี่ไม่ชอบคนต่างชาติเขาดูถูกดูหมิ่นอันนี้เป็นพวกซามาริตันแล้วก็คนที่เขาไม่ชอบอาจจะเป็นพวกเคนันแต่เรื่องของเรื่องก็คือพวกพระพวกคนดีเห็นคนต่างชาตินอนโดนโจรผู้ร้ายทำร้ายร่างกายเขากำลังร้อนโอดโอยไม่มีใครสนใจไม่มีใครช่วยเขาดูถูกดูหมิ่นแล้วก็เดินผ่านแต่ว่าคนที่ช่วยเป็นคนที่ไม่น่าช่วยเป็นคนที่คนอื่นก็ดูหมิ่นอะไรทำนองนี้ต้องจำไม่ได้มันหลายปีแล้วแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือท่าที่ต่อคนต่อผู้ที่เป็นทุกข์ที่เรารู้สึกว่าเป็นคนละพวกคนละ คนละสีผิวคนละชั้นชั้นวรรณะอะไรเนี้ยว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยทีนี้เขาให้นักศึกษาฮาร์วาร์ดที่กำลังจะฟังการบรรยายเรื่องนี้ซึ่งทุกคนก็รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเดินผ่านนักแสดงที่ทำท่าว่าถูกทำร้ายร่างกายดูว่าจะช่วยเขามากหน่อยแค่ไหนปรากฏว่าถ้าจำถูกนะสัก 70-80% ช่วยแต่ในกรณีที่สองทำให้นักศึกษาเข้าใจว่าจะไม่ทันการฟังคือเขาเลทนะก็ต้องรีบในกรณีที่นักศึกษารับข่าวรับไลน์อะไรว่าเขาเลื่อนมาเขาจะเลทเขาวิ่งเขารีบในกรณีนี้ผ่านนักแสดงที่ทำอาการเจ็บปวดที่หยุดไปช่วยก็แค่ 20% ทีนี้ถ้าเราเห็นคนช่วยแค่ 20% เราน่าจะสรุปแล้วว่าโอ้เขาเป็นคนใจดำมากใจแคบมากใช่ไหมเราจะสรุปนิสัยใจคอจากการกระทำทันทีแต่ที่จริงบางทีเรื่องแค่นี้เองเรื่องที่เขารีบก็เป็นตัวตัดสินว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยคือสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินผลต่อความรู้สึกของคนส่วนมากมากแต่ถ้าเราเห็นแต่การกระทำแล้วก็ไม่พิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเหตุการณ์ซึ่งเราอาจจะไม่มีทางรู้ได้เราก็จะสรุปนิสัยใจคอนั่นก็เป็นตัวอย่างที่ว่าอย่าเพิ่งสรุปใครง่ายๆต้องดูคนนานหลายเหตุการณ์หลายสถานการณ์เราจึงจะสรุปจริตนิสัยได้ไม่ใช่ปุบปับหรือว่าโอ้เขาเป็นคนแบบนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของสติเหมือนกันนั้นตอนที่อาตมาอยู่กับหลวงพ่อชานี่ใครถามเรื่องหลวงพ่อชาเมื่อกี้นี้สิ่งที่ท่านสอนบ่อยที่สุดในตอนนั้นก็เรื่องความไม่แน่นอนท่านให้เราสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาอะไรๆมันไม่แน่นอนทำไมมันไม่แน่นอนเพราะสิ่งทั้งหลายปรากฏในลักษณะเป็นกระแสตามเหตุตามปัจจัยพอเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ของเหตุปัจจัยย่อมเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรสามารถอยู่ในสภาพเดิมของมันได้นานดังเราเจออะไรดังบอกว่าเวลาเราขาดสติเราจะมีนิสัยที่จะเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นของแน่นอนเวลาเจอสิ่งที่ชอบเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่ชอบมันแน่นอนมันเป็นของจริงของจังแต่ท่านให้เราดูความรู้สึกของตัวเองว่าชอบก็ไม่แน่ไม่ชอบก็ไม่แน่อย่างท่านจะยกตัวอย่างง่ายๆ อะไรคืออาหารที่เราชอบที่สุดอร่อยที่สุดถ้าสมมุติว่าต้องทานอาหารนี้อย่างเดียววันละ3มื้อไม่ให้ทานอย่างอื่นทานแต่สิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วจะสักกี่มื้อแล้วจึงจะเบื่ออย่างอาตมาเคยชอบชานมไม้แล้วก็ไปอยู่เมืองกาญฉันหน่อไม้ทุกวันเลยไม่มีอย่างอื่นมีแต่แกงหน่อไม้ทุกวันตั้งแต่จะมาออกจากเมืองกาญนี้ฉันไม่ได้เลยเนี่ยตอนที่30ปีไม่เคยฉันหน่อไม้นะสิ่งที่เคยชอบกลายเป็นสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเพราะกินบ่อยอะไรมันไม่แน่ สิ่งที่ไม่ชอบเมื่อเราเกิดความไม่ชอบท่านบอกว่าอย่าไปเชื่อความรู้สึกนี้เพราะมันไม่แน่มันเปลี่ยนได้ใช่ไหมแต่บางเราเคยมีรู้จักคนบางคนเจอแรกๆไม่ค่อยชอบนิสัยเขาเลยแต่อยู่ไปอยู่มากลายเป็นเพื่อนสนิทกันได้หรือว่าคนรักกันอู้รักกันเหลือเกินตอนหลังก็เกลียดกันไม่ยอมยากันแล้วก็โอ้ยเรื่องใหญ่ใช่ไหมจากรักกันโอ้ยขอเลิกงามยามดีจากครูบาอาจารย์ในวันแต่งงานก็ลงทุนล้านๆในปีสองปีก็หย่ากันแล้วมันไม่แน่นอนใช่ไหมความรักก็ไม่แน่ความชังก็ไม่แน่ชอบก็ไม่แน่ไม่ชอบก็ไม่เนี่ยเราดูความไม่แน่ตรงนี้เจาะลงไปอย่างนี้เพราะความอย่างความซึมเศร้าเนี่ยโรคระบาดปัจจุบันความซึมเศร้านี้เกิดยังไงหรือว่าอยู่ได้ยังไงเพราะเราเห็นเหตุการณ์ความเป็นอยู่แน่นอนใช่ไหมไม่ดีขึ้นเลยมันจะต้องเป็นอย่างนี้แย่เลยตัวเราแย่แล้วก็ต้องแย่อย่างนี้สิ่งแวดล้อมก็แย่คือจะชื่อว่าภาวะที่เป็นปัจจุบันจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดกาลนานแต่ลุงโพชาท่านจะสอนว่าจริงหรือเปล่าดูที่ว่ามันมีอะไรไหมที่มันแน่มันนอนมันเป็นตลอดกาลนานไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงปรุงแปรร่วมถึงตัวเราเองความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างดังเมื่อเราให้เวลากับตัวเองมาสนใจดูจิตใจของตัวเองเราจะเข้าใจในเรื่องนี้อย่างดีจะเห็นความไม่แน่นอนนั่งสมาธิบางวันโอ้ยมันดีมากเกิดกำลังใจโอ้ถ้าดีอย่างนี้ดีเรื่อยๆโอ้ก็สงสัยจะต้องออกบวชแล้วปีนี้จะได้เป็นอรหันต์แน่ๆแล้วก็โอกาสนาต่อมาไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็วันนั่งแบบไม่เคยนั่งมาก่อนในชีวิตเลยจิตฟุ้งซ่านวุ่นวายเลยมันก็มีขึ้นมีลงมีแปรมีปรวนอย่างนี้ซึ่งก็แต่ว่าทุกอย่างจะไม่แน่ไม่นอนเอแต่ตัวรู้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นที่พึ่งได้สุขทุกข์เฉยๆแต่ว่ารู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์รู้ว่าเฉยตัวรู้นี่ก็เป็นจุดยืนเราก็มาอยู่กับตัวรู้มาอย่าไปยุ่งอยู่กับสิ่งรู้มาเกินไปนั้นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่มีนิวรณ์อยู่ในใจคนเราไม่สามารถรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงเช้าก็ได้อุปมาจิตใจเหมือนน้ำใสถ้าน้ำใสมันนิ่งแล้วก็มองผ่านน้ำเห็นอะไรอยู่ใต้น้ำโอ้นั่นคือกรวดอันนั้นคือพืชอันนั้นคือปลาอะไรเป็นต้นเห็นได้หมดเพราะน้ำใสมันนิ่งแต่นิวรณ์ต่างๆกิเลสต่างๆเหมือนฉีดสีเข้าไปในน้ำบ้างหรือว่าพยาบาทนิวรณ์เหมือนน้ำเดือดความงงเงาหาวนอนเหมือนมีสารายปกคลุมมองไม่เห็นน้ำความฝุ่งซ่านเหมือนกับน้ำเป็นคลื่นความลังเลสงสัยเหมือนน้ำอยู่ในความมืดน้ำมองไม่เห็นแล้วก็ที่สำคัญมองผ่านน้ำเห็นความจริงข้างล่างไม่ได้ดังนั้นพุทธองค์จึงตรัสให้เราฝึกให้อยู่เนื้อนิวรณ์อันนี้ก็คือการเจริญสติการใช้เทคนิคอะไรต่างๆจะตั้งชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่จะเป็นการภาวนาที่กำหนดความรู้สึกในกายกำหนดลมหายใจหรือว่าการภาวนาที่ใช้ความคิดเช่นการเจริญเมตตาหรือการพิจารณาความตายเป็นต้นล้วนแต่มี จุดประสงค์อันเดียวกันคือให้จิตออกจากนิวรณ์พอจิตที่ยังมีนิวรณ์อยู่ไม่สามารถจะเข้าใจในคำว่าประโยชน์ไม่เข้าใจคำว่าสุขประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นสุขตนสุขคนอื่นไม่สามารถรู้ได้ตราบใดที่มีนิวรณ์เพราะนั้นการภาวนาเพื่อให้จิตออกจากนิวรณ์เพื่อจิตมีสมาธิสมาธิคือสติต่อเนื่องอย่างท่านลุงพ่อชาท่านเปรียบเทียบว่าเรานั่งสมาธิใหม่ๆแล้วเจริญสติสตินี้จะเกิดระดับก็จะมีสติไม่หนึ่งลมหายใจสองลมหายใจแล้วก็หายไปแล้วก็ตั้งตนใหม่ท่านเปรียบเทียบเหมือนน้ำที่หยดมาจากก๊อกน้ำหยดพอเราทำไปทำมานี่ความทีของสติจะเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับทีของน้ำซึ่งมันจะหยดสุดท้ายน้ำจะเป็นกระแสน้ำก็เทียบกับกระแสสติสมาธิคือสติต่อเนื่องจิตตั้งมั่นแต่จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธินั้นนอกจากจะมั่นคงนักแน่นความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือมีความสุขหรือปีติแต่ที่สำคัญก็คือจิตที่อยู่ที่พ้นจากนิวรณ์แล้วจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งจุดสังเกตก็เรียกว่ากัมมานิโอกัมมานิโอนี่คือควรแก่งานในที่นี้หมายถึงงานวิปัสสนางานที่จะดูความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของกายและใจคือค้นคว้าความจริงของธรรมชาติได้ดังนั้นถ้าเราทำสมาธิแต่จิตมันแข็งทื่อๆอยู่มืดอยู่หรือว่าเบลอๆอยู่อันนั้นไม่ใช่สมาธิสมาธิมันจะมีความมั่นคงด้วยและความคล่องแคล่วด้วยคือจะน้อมไปทางไหนมันจะวิ่งไปทางนั้นตามคำสั่งจะเจาะลงไปตรงไหนที่เราต้องการจะเจาะคือท่านเปรียบเทียบเหมือนลวดทองแดงนี้มันก็จะตัดไปตัดมาแล้วแต่เราต้องการใช่ไหมมันจะมีความแข็งแรงแต่ก็จะมีความอ่อนโยนแข็งแรงและอ่อนโยนอยู่ในตัวเหมือนลวดทองแดงจิตใจที่เจริญสติถูกหลักจะมั่นคงมีความหนักแน่นและความอ่อนโยนหรือความคล่องแคล่วในเวลาเดียวกันและจิตนี้แหละที่จะน้อมไปสู่การรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงเมื่อจิตใจอยู่ในภาวะอย่างนี้จะมีความคิดไหมบางทีก็จะมีความคิดห่างๆอย่างสมมติว่าเราอยู่ในห้องนี้ซึ่งห้องติดแอร์อยู่สบายมากแต่ข้างนอกสมมติว่าฝนตกหรือว่าลมแรงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้เราก็ได้ยินเสียงฝนเสียงลมแต่มันไม่สาดเข้ามาว่าไม่มีผลกระทบต่อเราเรียกว่ามีเหมือนก็ไม่มีอันนี้สำหรับผู้ทำสมาธิหลายท่านก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือจะมีความคิดเกิดดับเป็นฉากห่างๆแต่ว่าไม่ยุ่งกับเราแต่พอเรามีการเคลื่อนไหวอยู่ในจิตนิดหน่อยอันนั้นก็จะเป็นข้อมูลหรือว่าจะเป็นสิ่งที่เราจะพิจารณาเห็นความจริงได้ถ้านิ่งทีเดียวการนิ่งนี่ก็มีประโยชน์ต่อจิตใจแต่ว่าไม่ใช่ที่จะเจริญปัญญาได้จิตจะต้องถอนออกจากสมาธิลึกๆจึงจะได้ดูไตรลักษณ์เกิดปัญญาได้ดังนั้นเมื่อเราดูความจริงไปเรื่อยๆทำท่าที่เป็นนักศึกษาชีวิตเป็นผู้ค้นคว้าชีวิตจะดีกว่าคิดว่าสมาธิเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อจะได้ผลอะไรสักอย่าง คือมันดีตรงที่ตัวการกระทำนั่นแหละเราเป็นนักค้นคว้าไม่ใช่ถ้าเป็นนักค้นคว้าไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราจึงจะได้ไม่ต้องค้นคว้าอีกเอาความสุขมันอยู่ที่การค้นคว้านั่นเองใช่ไหมถ้าเป็นนักผจญภัยมันไม่ใช่ว่าโอ้ยเมื่อไหร่นอจะไม่ต้องมีภัยมาผจญอ้าวเราเป็นนักผจญภัยสิมันแล้วจะไปทำอะไรต่อแล้วเนื้อก็คือนี่คืองานด้วยเป็นกีฬาด้วยแต่แล้วเราสนใจศึกษาสนใจดูสนใจรู้มันเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเอาวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเวลา